อ่ะเจริญพรพวกเราทุกๆท่านนะเรียนกันมาหลายวันแล้วคงเหนื่อยเต็มทีนั้นเวลาเราจะภาวนานะคือเราอยากพ้นทุกข์เรามาศึกษาเรื่องการปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันมีธรรมะตัวหนึ่งให้เราต้องใช้อยู่เรื่อยๆคือความอดทนคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายคือมันต้องมีความอดทนมากๆเลยมันถึงจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้มันไม่มีใครที่ได้มาฟรีๆนะคืออย่างครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละท่านที่ท่านผ่านมาเป็นครูบาอาจารย์บางทีเราไปเห็นตอนท่านสบายแล้วเราไม่เคยรู้หรอกว่าตอนท่านปฏิบัติเนี่ยมันลำบากยังไงเราก็คิดแต่ว่าเห็นท่านสบายมีความสุขไม่มีกิเลสเลยอย่างเงี้ยเราก็อยากได้อย่างนั้นบ้างนี่สมัยก่อนเนี่ยพระอาจารย์ก็เคยไปเรียกว่าอะไรก็ไปศึกษาประวัติครูบาอาจารย์ก่อนเงี้ยนะตอนที่จะมาเจอหลวงพ่อปราโมทย์เนี่ยก็ไปหัดภาวนาไปวัดสมัยก่อนก็ต้องไปตามวัดป่าอะไรที่อยู่ตามชนบทของประเทศไทยเราไปดูลองไปอยู่อะไรเงี้ยสุดชีวิตมันไม่ได้สบายนะไม่ได้สะดวกสบายบางทีบางวัดนะของกินก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะหรอกแต่ว่าเขาก็อยู่กันภาวนากันครูบาอาจารย์ท่านก็ดูมีความสุขเราไปอยู่จริงๆแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันลำบากเราไปหัดภาวนาก็ไปทำอะไรมากไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ไปนั่งสมาธินั่งสมาธิอย่างเมื่อก่อนเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านมาสอนละเอียดเหมือนสมัยนี้นะท่านให้ไปนั่งเอาเองทำเอาเองที่พระอาจารย์บอกพวกเราบ่อยๆอ่ะบางทีไปกราบครูบาอาจารย์ถามท่านอ่ะว่าจะปฏิบัติยังไงท่านบอกไปพุทโธหรือไม่ก็ไปดูลมหายใจหรือไม่ก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธท่านพูดแค่นี้แหละเราก็ต้องไปทำเอาเองท่านไม่พูดเยอะไม่บรรยายเยอะว่าทำพุทโธไปทำไมทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วจะได้อะไรต้องทำไปนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปพุทโธจริงๆอย่างรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านฝึกกันอย่างนั้นนะอย่างท่านไปเรียนมุดครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ไปพุทโธนะรุ่นครูบาอาจารย์ท่านก็พุทโธจริงๆพุทโธทั้งวันแหละตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพุทโธโดยยังไม่รู้หลักหรอกว่าพุทโธไปเพื่ออะไรแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านสั่งท่านก็ต้องไปพุทโธท่านพุทโธทั้งวันทั้งคืนนะตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยสมมติว่าตื่นเช้ามาก็พุทโธพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยทำกิจวัตรอะไรก็ทำไปแต่ว่าขณะที่ทำเราก็พุทโธพุทโธไปด้วยอย่างเวลาท่านไปบิณฑบาตอะไรเงี้ยนะท่านก็พุทโธไว้ก็เดินไปรับบาตรไปอะไรไปแต่ว่าก็บริกรรมพุทโธไปตลอดเลยทำไปอย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะท่านทำกันเป็นวันๆเป็นเดือนๆเป็นปีๆเลยทำจนจิตมันรวมจิตมันสงบขึ้นมาอย่างเราให้เราไปทำอย่างนั้นเราคงรู้สึกเอ๊ะมันจะได้ผลไหมอะไรเงี้ยแต่รุ่นครูบาอาจารย์นี่ท่านไม่สนใจทั้งสิ้นอ่ะอย่างถ้าครูบาอาจารย์ท่านสั่งแล้วท่านไปทำนะท่านต้องทำจริงๆเราลองไปนะหัดพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยนะใครถนัดพุทโธนะเราพุทโธไปเถอะพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะพุทโธไปทั้งวันถ้าพุทโธไปช่วงหนึ่งนะมันจะได้สมาธิขึ้นมาเองในสมาธิที่ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราอีกว่าเรามีบุญบารมีไหมบางคนเราพุทโธพุทโธไปมันได้จิตมันรวมจริงแต่ว่ามันรวมแล้วมันได้แค่ความสงบมันไม่ได้จิตที่มันตั้งมั่นอย่างรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไม่คิดมากนะท่านพุทโธพุทโธไปเงี้ยหรือว่าท่านดูลมหายใจท่านก็ดูไปดูจนจิตรวมนิ่งสว่างเลยนิดเวลาเราพุทโธแต่เดิมเนี่ยเราก็บริกรรมพอจิตมันจะสงบเนี่ยมันจะทิ้งคำบริกรรมไปก็เกิดนิมิตขึ้นมาอาจจะเป็นนิมิตดวงแสงสว่างอะไรก็ดูไปเถอะดูไปเรื่อยๆจนชำนาญจนมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขแล้วก็ค่อยๆละไปทีละอย่างเนี่ยจิตก็ค่อยๆเข้าฌานมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดก็เข้าไปถึงอรูปจิตท่านก็มีความสุขเบิกบานอย่างเงี้ยกว่าท่านจะทำมาถึงตรงนี้นะท่านใช้เวลาทำกันนานทำกันปีๆบางคนทำต้องหลายปีแล้วบางองค์นะทำแล้วก็ติดอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าสมัยก่อนท่านภาวนานี่ท่านไม่ได้สะดวกสบายเหมือนยุคนี้นะจะภาวนาท่านเดินเข้าไปเข้าป่าเข้าเขาอะไรเงี้ยไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำอะไรไปภาวนาบางทีก็เดินไปอยู่ตามชายหมู่บ้านในป่าแล้วก็ปลูกกระท่อมไว้หลังหนึ่งเล็กๆแล้วก็นั่งภาวนาทั้งวันเช้าก็มาบิณฑบาตอาศัยชาวบ้านแค่ไม่กี่บ้านหรอก อาหารก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์นะสมัยก่อนอย่างไปบิณฑบาตบางทีก็ได้ข้าวเหนียวมาแล้วก็ฉันได้ข้าวเหนียวแหละกับข้าวก็ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ท่านอาศัยอาหารนิดๆหน่อยๆเงี้ยแล้วก็ท่านก็ภาวนายุคก่อนครูบาอาจารย์ท่านไม่ค่อยได้อยู่รวมกันเป็นวัดท่านอาศัยว่าไปอยู่ตามป่าตามเขาอย่างอยู่ตามวัดเนี่ยมันมีกิจวัตรของหมู่คณะเยอะแยะมีเรื่องวุ่นวายเยอะแยะโยมก็เข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยสัปปายะสำหรับเรื่องการทำสมาธิแล้วประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะเต็มไปด้วยป่าด้วยเขาหาที่สงบวิเวกง่ายแต่ยุคนี้ไม่มีแล้วเดินเข้าไปตรงไหนก็มีแต่คนมีแต่คนไปนั่งภาวนาเดี๋ยวคนก็มาอะไรเงี้ยอันตรายมากกว่ายุคโบราณอีกอย่างยุคโบราณท่านไปภาวนาบางทีจิตใจมันไม่สงบทำแล้วไม่สงบท่านก็ได้ยินเสืออยู่ตรงไหนช้างอยู่ไหนท่านก็ไปนั่งภาวนาแถวนั้นเลยบางทีก็ท่านก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเงี้ยได้ยินเสียงเสือร้องใจมันก็กลัวแต่ก็พุทโธพุทโธไปเพราะไม่มีทางเลือกแล้วบางทีพุทโธพุทโธไปจิตก็รวมสงบได้ตื่นเช้ามาก็ไม่มีแล้วไม่มีเสือไม่มีช้างแล้วจิตก็สงบรวมเนี่ยท่านทรมานท่านทรมานจิตใจของท่านเองจนได้สมาธิขึ้นมาพอได้สมาธิบางทีท่านก็ได้จนชำนาญเพราะท่านทำกันหลายปีไม่ได้ทำกันง่ายๆนะพอทำได้สมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างองค์ที่ท่านมีบารมีเนี่ยมันจะได้จิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแต่องค์ที่ไม่มีบารมีบางทีจิตมันรวมแต่ได้ความสงบพอท่านมาเจอครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะไล่ให้ท่านออกมาทำวิปัสสนานี่การทำวิปัสสนาของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะใช้วิธีคิดพิจารณาออกง่ายที่สุดเลยที่ท่านต้องทำก็คือคิดพิจารณาร่างกายเห็นร่างกายเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามบ้างหรือว่าเห็นร่างกายมันเป็นแบ่งเป็นส่วนๆเป็นชิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยแยกไปหรือไม่ก็เห็นดูให้เห็นเลยว่าร่างกายแบ่งไปเป็นธาตุเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบ่งย่อยๆลงไปคือใช้พิจารณาร่างกายเอาแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักคือของคนสมัยก่อนเป็นพระเนี่ยเป็นพระหนุ่มเนน้อยส่วนใหญ่ก็ยังมีกิเลสกามราคะรุนแรงเวลาท่านพิจารณาส่วนใหญ่ก็พิจารณาร่างกายเป็นอสุภะเพื่อให้มันข่มราคะชีวิตพรหมจรรย์มันจะได้อยู่ราบรื่นนี่พอท่านคิดพิจารณาไปเรื่อยๆคิดพิจารณาไปบางทีก็พิจารณาจนร่างกายหายไปสลายไปจิตก็รวมกลับเข้ามาใหม่ทีนี้มันจะรวมอยู่กลับมาที่ฐานแล้วนี่พอทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าออกบ่อยๆหรือว่าคิดพิจารณาบ่อยๆสลับกับการทำสมาธิบ่อยๆเงี้ยมันจะได้จิตที่เป็นคนรู้คนดูจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมานี่จิตที่มันตั้งมั่นของท่านตัวเนี้ยมันจะเป็นจิตตั้งมั่นที่ทรงฌานแล้วมันจะอยู่ได้นานในเวลาท่านก็จะทำสลับกันระหว่างสมถะแบบพักผ่อนพอพักผ่อนเพียงพอนะออกมาก็มาคิดค้นพิจารณาร่างกายวนเวียนอยู่ในร่างกายคิดพิจารณาบ่อยๆจนจิตมันชินที่จะมาคิดพิจารณาร่างกายนะแล้วพอมันเกิดจิตพิรู้ขึ้นมาอัตโนมัติถ้าจิตมันทวนมาดูร่างกายเองมาแยกร่างกายเองตรงนี้มันจะเดินวิปัสสนามันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเนี่ยท่านทำอยู่อย่างเงี้ยนะบางทีท่านทำกันนานหลายปีท่านไม่ได้ทำกันแป๊บๆนะที่เราให้พวกเราฟังจะบอกว่าการเรียนกรรมฐานเนี่ยต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยความภาคเพียรในการทำเพราะนั้นถ้าเราหวังจะพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยถ้ารุ่นที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนก็บอกว่ากรรมฐานก็ทำครั้งชีวิตแหละนั้นเราต้องอดทนภาคเพียรทำไปทีนี้อย่างรุ่นพวกเราเนี่ยจะให้ไปทำสมาธิแบบนั้นมันทำยากพอมันทำยากปุ๊บหลวงพ่อประโมทท่านก็เลยมาดูวิธีใหม่ว่าทำยังไงเราถึงจะภาวนากันได้ที่พระอาจารย์มาเล่ารอบก่อนว่าวิธีง่ายที่สุดก็คือฝึกสติให้มันได้ก่อนเพราะว่าจริงๆการทำวิปัสสนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องอาศัยสมาธิจิตตั้งมั่นหรือจิตผู้รู้เนี่ยระดับฌานจริงๆแค่คณิกะสมาธิมันก็สามารถเดินปัญญาได้นี่จริงๆก็คือพอเราไม่สามารถจะทำสมาธิแบบฌานได้เราไม่มีทางเลือกพอเราไม่มีทางเลือกปุ๊บเราก็ต้องมาฝึกให้ได้คณิกะสมาธิอ่ะแบบตั้งมั่นเนี่ยทีละขณะเนี่ยแล้วก็ใช้ขณะแต่ละขณะที่มันมีเนี่ยเอามาใช้เดินปัญญาเอามันก็จะเดินไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือการทำภาวนาของรุ่นก่อนกับรุ่นเนี้ยมันแตกต่างกันอย่างรุ่นก่อนเนี่ยจิตท่านจะทรงฌานทรงอภิญญาบางทีท่านสมาธิกันนานๆท่านก็จะมีของเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยคือคนยุคใหม่พอได้ยินก็ว่าจะภาวนาก็ อยากจะให้จิตสงบจิตรวมแล้วจะได้มีของเล่นอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะลึกๆเลยจิตใจของพวกเราเนี่ยที่จะอยากพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยสังเกตดูจากพระในวัดก็ได้หมายถึงว่าที่พระอาจารย์สังเกตดูนะเวลาพระในวัดเนี่ยเวลาหลวงพ่อประโมทท่านสอนเนี่ยบางคนนะพอสอนปุ๊บปากเขาก็พูดว่าเขาอยากพ้นทุกข์อยากได้นิพพานพอถึงเวลาเรียนจริงก็จะออกไปทางเรื่องอยากได้สมาธิอยากได้ฌานอยากได้ฌานไม่พอก็อยากจะมีตาทิพย์อยากจะมีหูทิพย์อะไรอย่างเงี้ยคือคนที่มุ่งเน้นจะไปนิพพานจริงอ่ะมีน้อยอย่างหลวงพ่อประโมทนะท่านจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เลยท่านจะเขกกะโหลกพระนะให้ออกมาเดินปัญญาทำไงก็ได้เพื่อให้มันออกมาเดินปัญญาเพื่อจะได้พ้นทุกข์จะไปติดอยู่สมาธินิ่งๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะท่านไม่ยอมนั้นพอเราไม่มีทางเลือกเราเลยต้องมาฝึกวิธีนี้แหละวิธีที่ฝึกให้มีสติแล้วก็ฝึกให้มีสัมมาสมาธิวิธีฝึกสติเราเรียนกันมาหลายวันแล้วพระอาจารย์ข้ามไปเลยนะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสมาธิในสมาธิเนี่ยสำหรับพวกเรานะสำหรับพวกเราเวลาทำสมาธิเนี่ยมันจะได้ออกไป3อย่างอย่างแรกคือเป็นโมหะสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ดีไม่ได้เรื่องเลยเราสังเกตดูเวลาเราจะทำสมาธิเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิแล้วถ้านั่งแล้วออกมาจากสมาธิแล้วใจซึมทื่อๆนะง่วงง่วงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเบอร์หรือว่าเครียดๆอะไรพวกเนี้ยเป็นโมหะเป็นสมาธิที่จวดได้โมหะเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้จะว่าเอาไว้พักผ่อนก็ใช้ไม่ได้สมาธิเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเวลาเราจะทำสมาธิเราไปน้อมจิตให้มันสงบหรือว่าน้อมจิตให้มันเคิมหรือว่าไปแต่งจิตจะให้มันดีอะไรเงี้ยคือมันเริ่มทำไปจากโมหะคุณภาพของสมาธิที่ได้ก็คือเป็นโมหะสมาธิซึ่งใช้ทำอะไรไม่ได้เลยอย่างดีนะก็คืออาจจะสงบนิดหน่อยแล้วก็ไปบางทีก็ไปออกรู้ออกเห็นอะไรที่มันผิดเรียกว่าอะไรนอกรู้นอกทางไปไกลเลยอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็อาจจะมีจิตร้อนมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกลุ่มโมหะสมาธิสมาธิอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสมาธิแบบพักผ่อนก็ภาษาพระเขาเรียกว่าอารัมภนูปนิชฌานอารัมภนูปนิชฌานก็คือสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนก็คือสมาธิที่มันจะได้ความสงบจิตจะมีความสงบแต่ว่ามันไม่มีความตั้งมั่นวิธีทำนะก็คือหาอารมณ์ที่จิตมันชอบแล้วเราก็ไปรู้อารมณ์นั้นสบายสบายก็คือที่หลวงพ่อประโมทท่านชอบบอกพวกเรานะก็คืออารมณ์หนึ่งแล้วก็มีจิตไปรู้อารมณ์นั้นนะตลอดเวลาจิตกับอารมณ์ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้อารมณ์นั้นไปสบายสบายยกตัวอย่างเราพุทโธนะก็ให้จิตไปอยู่กับพุทโธเนี่ยจิตก็ไปแนบอยู่กับพุทโธแล้วก็พุทโธไปสบายสบายนะแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจิตก็จะค่อยๆสงบลงนิ่งลงสมาธิตรงนี้เราสังเกตดูนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะสงบจิตมันจะนิ่งตัดความรับรู้อารมณ์ภายนอกออกไปเรื่อยๆจิตก็จะค่อยๆรู้อยู่อารมณ์อันเดียวเนี่ยจนสงบแนบแน่อยู่กับอารมณ์เนี่ยตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนก็ทำไปก็ถึงฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ถึงอรูปถึงฌานที่8ถ้าเราทำดีๆตัวเนี้ยมันจะได้กำลังหนุนให้เราไว้เดินวิปัสสนาได้ดีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเวลาเราทำกรรมฐานแล้วก็ให้มันสงบนิ่งๆก็ยังได้พักเหมือนกันแต่ว่าเราค่อยๆฝึกของเราไปถ้าฝึกไปช่วงหนึ่งมันอาจจะได้ตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าตัวเนี้ยจำเป็นแต่ว่าไม่ได้จำเป็นมากเพราะว่ามันเป็นสมาธิแบบใช้พักผ่อนส่วนใหญ่เวลาเราทำกรรมฐานกันส่วนใหญ่อย่างดีที่ทำจะได้สมาธิตัวเนี้ยแล้วก็สมาธิอีกตัวนึงคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิตัวนี้แหละเป็นตัวชี้ขาดที่ว่าเราจะเดินภาวนาต่อไปได้ถึงวิปัสสนาไหมถ้าเราไม่มีสัมมาสมาธิเราจะไม่เดินต่อวิปัสสนาแน่นอนสมาธิตัวนี้เป็นสมาธิที่รุ่นครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงบ่อยสมัยที่หลวงพ่อประโมทไปเรียนกับครูบาอาจารย์รุ่นนั้นหลายสิบปีแล้วนะไปเรียนเข้าไปวัดไหนเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกให้มีจิตผู้รู้ไว้ให้มีจิตผู้รู้ไว้อย่างครูบาอาจารย์บางคนท่านยังสอนนะพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจเนี่ยคือท่านฝึกจะให้ลูกศิษย์ฝึกให้ได้จิตผู้รู้ขึ้นมานั้นวิธีฝึกเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ซับซ้อนอะไรจริงๆหลวงพ่อประโมทท่าน บอกไว้เลยว่ารู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นมันก็จะได้จิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติแต่ตัวเนี้ยพระอาจารย์มองว่ามันไม่ใช่ง่ายนะที่เราจะไปรู้จิตที่มันไม่ตั้งมั่นตราบใดที่เรามีสติที่มันไม่กล้าแข็งหรือว่ามีสติที่ไม่ว่องไวพอเนี่ยมันจะไม่เห็นหรอกไม่เห็นจิตมันไหลไปเราสังเกตดูเวลาเราทำกรรมฐานนะเราจะพุทโธหรือลมหายใจแค่เรากำหนดปุ๊บว่าจะดูลมหายใจหรือกำหนดปุ๊บว่าจะท่องพุทโธนะจิตมันก็ไหลไปแช่แก่อารมณ์แล้วมันไม่เห็นว่าเราพุทโธแล้วจิตมันไหลไปที่พุทโธตัวเนี้ยมันต้องค่อยๆอาศัยในการฝึกอาศัยทักษะในการฝึกก็คืออย่างบอกแล้วว่าของฟรีมันไม่มีเราต้องค่อยๆฝึกเอาอย่างเราหัดพุทโธพุทโธไปถ้าเราพุทโธให้ใจไปแนบอยู่กับพุทโธแล้วใจมันนิ่งสงบตัวเนี้ยเป็นสมาธิแบบพักผ่อนแต่ถ้าเราพุทโธแล้วเราคอยสังเกตจิตใจเราเองอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจหมายถึงว่าพุทโธเนี่ยให้มีจิตมีใจเนี่ยเป็นคนรู้พุทโธแล้วก็พุทโธแล้วย้อนมาดูทันใจเราเองก็อย่างที่พระอาจารย์พูดกับเราบ่อยๆนะเราพุทโธพุทโธไปแล้วสังเกตใจเราพุทโธพุทโธพุทโธไปใจแวบไปให้รู้ทันว่าใจมันไหลไปคิดแล้วก็กลับมาพุทโธใหม่หรือว่าพุทโธพุทโธแล้วใจมันไหลไปที่พุทโธเนี่ยรู้ทันว่าใจมันไหลไปที่พุทโธแล้วก็กลับมาพุทโธใหม่หรือไม่ถ้าพุทโธพุทโธแล้วใจมันนิ่งใจมันสงบใจมันเป็นไรเนี่ยเราคอยรู้ทันใจถ้าเรารู้ตรงนี้บ่อยๆเนี่ยต่อไปสติมันจำสภาวะของจิตที่ไหลไปตรงนู้นทางนี้ได้อะไรเงี้ยเราพุทโธไปแล้วมันไหลไปปุ๊บเนี่ยสติมันเกิดเนี่ยมันจะเกิดสัมมาสมาธิหรือจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติจิตตัวนี้แหละทีละขณะเนี่ยแหละที่ใช้ทำวิปัสสนาต่อได้ของพวกเราไม่ต้องคาดหวังนะว่าจะให้มันเกิดได้นานอะไรเงี้ยให้มันเกิดทีละขณะทีละขณะเนี่ยแต่ให้มันถี่ขึ้นบ่อยขึ้นอย่างที่เราคงได้เห็นครูบาอาจารย์ท่านสอนนะว่าไหลแวบไปแล้วรู้ทันแวบไปแล้วรู้ทันเนี่ยคือตัวนี้แหละนี้เราทำไงเราจะฝึกให้ได้ตัวนี้ฝึกให้ได้ตัวเนี้ยแล้วมันจะเดินวิปัสสนาต่อได้ฝึกตัวนี้ได้ก็คืออาศัยการสังเกตใจของเราเวลาเราทำกรรมฐานนะสังเกตไปเวลาเราจะพุทโธดูลมหายใจหรือจะเดินจงกรมอะไรก็เราทำไปเถอะทำไปแล้วคอยสังเกตใจเราใจมันไหลไปแล้วรู้ทันใจมันไหลไปเพ่งรู้ทันใจมันสงบรู้ทันใจมีปิติรู้ทันมีความสุขรู้ทันคอยรู้ทันไว้เรื่อยๆรู้ทันบ่อยๆต่อไปสติมันรู้จักสภาวะพวกเนี้ยต่อไปเกิดสภาวะที่ปุ๊บจิตมันจะตั้งมั่นรู้ขึ้นมาเองเลยนี่จิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยมันจะเป็นสภาวะธรรมที่ต่างจากสมาธิตัวที่สองสมาธิตัวที่สองที่เอาไว้พักผ่อนเนี่ยใจมันจะนิ่งสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแต่สมาธิตัวเนี้ยใจมันจะสงบรู้ตื่นเบิกบานแล้วมันจะแยกออกมาจากอารมณ์เห็นอารมณ์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันจะแยกกันชัดเจนเลยทันทีที่มันเกิดตัวนี้แยกชัดเจนเนี่ยมันไม่ได้แยกเฉพาะอารมณ์ที่เราไปทำนะมันจะแยกขันมันจะแยกออกไปด้วยมีข้อแม้อันเดียวสำหรับทำวิธีนี้ก็คืออย่าไปประคองรักษาจิตผู้รู้ที่มันเกิดมาทีละขณะเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาทีละขณะทีละขณะแล้วเราจับได้นะบางคนก็จะไปเพ่งผู้รู้ไว้พอไปเพ่งผู้รู้ปุ๊บมันจะเกิดผู้รู้ซ้อนผู้รู้ไปอีกมันจะทรงอยู่อย่างเงี้ยในที่สุดมันจะไม่ใช่สมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาแล้วแต่ว่ามันจะเป็นสมาธิที่เป็นพักผ่อนแทนแล้วมันจะเดินวิปัสสนาต่อไม่ได้แล้วถ้าเพ่งตัวเนี้ยหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่ามันจะแก้ยากนั้นเราค่อยๆฝึกนะเอาทีละขนาดทีละขนาดนี่แหละไม่ต้องไปใส่ใจมันว่ามันเกิดได้น้อยหรือว่ามันเกิดได้มากจะให้มันเกิดน้อยเกิดมากเกิดเร็วอะไรไม่ต้องแค่สังเกตไปทีละขณะทีละขณะเนี่ยแล้วก็ค่อยมาดูผลของมันสมมติถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันขันมันแยกเห็นสภาวะทำงานเป็นตายรักได้อย่างเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วดับไปก็ใช้ได้หรือว่าเห็นความโลภเกิดขึ้นแล้วดับไปอะไรเงี้ยหรือว่าเห็นกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้ใช้ได้แล้วตัวเนี้ยมันจะเดินปัญญาแล้วถ้ามันเดินปัญญาได้บ่อยๆนะมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดของเราเองจะค่อยๆเข้าใจความจริงแต่ตัวเนี้ยโดยหลักการเนี่ยเราพูดกันเหมือนมันง่ายแต่จริงๆพอถึงเวลาทำแล้วมันจะต้องอาศัยเรียกว่ามีปัญญาจริงๆถึงจะเห็นตัวเนี้ยถ้าไม่มีปัญญามันจะเดินยากแต่ว่าถ้ามีปัญญาเราค่อยๆคำทางของเราไปที่เริ่มต้นพระอาจารย์บอกเลยว่าเราต้องอาศัยความอดทนการภาวนามันไม่ได้มาง่ายๆหรอกลองไปถามผู้ช่วยสอนแต่ละคนกว่าเขาจะคำทางขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ง่ายนะบางคนก็ผิด เรียกว่าอะไรลองทางผิดทางถูกมาหลายทางแล้วกว่าจะคำจนได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วมาเดินปัญญาได้ส่วนใหญ่เมื่อก่อนที่หลวงพ่อยังรับผ้าคันธุกะมาเรียนที่วัดส่วนใหญ่หลวงพ่อจะต้องมาแก้เรื่องนี้เพราะว่าส่วนใหญ่พอเราเป็นนักปฏิบัติพอนักปฏิบัติปุ๊บก็ต้องอยากปฏิบัติภาวนาพออยากปฏิบัติภาวนาส่วนใหญ่ก็จะไปทำสมาธิก็จะไปติดสมาธิไปติดสมาธิแบบนิ่งๆทื่อๆอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ก็มันไม่สามารถจะเดินปัญญาได้ท่านก็ต้องมานั่งแก้ให้ออกมาให้มาเดินปัญญาให้ได้นั้นอยากฝากพวกเรานะว่าเราไปสังเกตสภาวะของเราให้ดีเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยว่าเราจะทำอะไรตอนนี้ถ้าเราอยากพักผ่อนเราก็ทำสมาธิแบบพักผ่อนแล้วพอมีกำลังมีแรงแล้วเราเปลี่ยนมาทำสมาธิแบบทำวิปัสสนาคือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นตัวที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องทำสมาธิแบบจิตที่มันตั้งมั่นถ้ามันไม่มีจิตตั้งมั่นเนี่ยมันเดินไปไม่ถึงฝั่งพระนิพพานเราต้องค่อยๆฝึกค่อยๆทำของเราแล้วมันก็ไม่มีนะที่ว่าจะทำวิปัสสนาไปตลอดเลยเท่าที่สังเกตดูของพระอาจารย์เนี่ยทำสมาธิอยู่หลายวันเลยจนจิตมันมีแรงมีกำลังเนี่ยมันจะพัฒนาจากสมาธิที่ใช้พักผ่อนเนี่ยจนเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นพอตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยมันเดินวิปัสสนาได้ไม่นานเนาะก็หมดแรงที่นี้ก็คือหมายถึงว่ามันดูสภาวะไม่ค่อยออกดูอะไรไม่ค่อยชัดเราก็ต้องไปทำสมาธิแบบพักผ่อนใหม่แต่รูปแบบการทำสมาธิแบบพักผ่อนเนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนนะคืออาศัยเดินจงกรมเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินไปแล้วมันเป็นสมาธิพักผ่อนยังไงเวลาเราเดินเนี่ยถ้าเราจะทำวิปัสสนาต้องมีจิตผู้รู้ใช่ไหมแต่เวลาช่วงที่เราไม่มีแรงเนี่ยเราก็ให้จิตไปอยู่กับร่างกายเห็นร่างกายมันเดินไปแต่ว่าจิตมันก็อยู่กับร่างกายจิตก็ไปอยู่ร่างกายตรงนี้พอเดินไปเรื่อยๆจิตก็สงบสิทธิ์ก็จะรวมจิตก็จะสงบจิตก็มีความสุขมีปิติอะไรเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยตัวนี้มันได้สมาธิแบบพักผ่อนนี่บางทีพอเราเดินไปเนี่ยพอจิตมันมีความสุขพอและมีพักผ่อนพอเนี่ยมันก็ดีตัวเองขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูมันก็จะเกิดจิตที่เป็นคนรู้คนดูขึ้นมาจิตที่เป็นคนรู้มันก็จะเห็นเลยเดินไปเอ้ยร่างกายที่เดินเนี่ยไม่ใช่เรานะร่างกายเนี่ยถูกรู้ถูกดูเห็นร่างกายมันเป็นโครงเดินไปจิตแยกออกมาจากอารมณ์อยู่มันก็เห็นเลยว่าเนี่ยร่างกายอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกหรือบางทีพอมันมีจิตผู้รู้ปุ๊บเราเดินอยู่ใจไหลไปคิดเรื่องงานเอ้าเห็นใจมันไหลไปคิดได้เองเราไม่ได้อยากให้มันไปคิดนะมันไปคิดของมันเองมันรู้เลยว่าจิตมันไหลไปได้เองจิตมันไม่ใช่ตัวเราหรอกดูอย่างเงี้ยดูไปบ่อยๆแล้วพอทำไปช่วงนึงมาเดินวิปัสสนาไปแล้วมันหมดแรงก็ไปรู้ร่างกายที่เดินใหม่ทำอย่างเงี้ยสลับกันไปหรือไม่เวลาเรานั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างพระอาจารย์นั่งก็ดูสภาวะพอดูไปช่วงนึงจิตมันก็แนบอยู่กับอารมณ์เราก็รู้ให้จิตมันแนบอยู่อารมณ์เรารู้ว่าตัวนี้มันเป็นสมาธิแบบพักผ่อนให้มันพักไปพอพักไปช่วงหนึ่งจิตมันเริ่มสงบเริ่มมีปิติเริ่มมีความสุขอะไรขึ้นมาสักพักช่วงหนึ่งมันมีแรงแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นมันอิ่มแล้วหมายถึงว่ามันพักผ่อนพอเนี่ยใจมันก็เริ่มมาตั้งมั่นตั้งมั่นก็จะมาเห็นสภาวะเดี๋ยวจิตไหลแวบไปรู้ทันจิตหลงไปรู้ทันเงี้ยตัวนี้มันเดินวิปัสสนาเวลาเราเดินกรรมฐานจริงมันจะต้องเดินสลับกันแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเราเรียนกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจะแคะพวกเราให้มาเดินวิปัสสนาให้ได้เพราะว่าตัวนี้มันจำเป็นกว่าที่รายละเอียดอื่นๆเพื่อความพ้นทุกข์นะแต่ว่าถ้ามัวแต่ไปสอนสมถะแล้วมันไม่ขึ้นวิปัสสนาสักทีหนึ่งเพราะว่าสมถะจริงกว่าจะทำกันให้ได้จริงที่พระอาจารย์เล่าไปตอนแรกใช้เวลาหลายปีใช้เวลาทำกันนานแล้วคนยุคนี้โอกาสทำสมถะให้ถึงฌานเนี่ยยากมากถ้าไม่มีของเก่านะถ้ามีของเก่านั้นก็ถือว่าเขาพิเศษไปทำง่ายแต่ถ้าเมื่อคนไม่มีของเก่าทำยากสมาธิยุคนี้ที่เราให้ฟังนะว่าพวกเราทำยังไงถึงจะเดินได้ก็คือฝึกให้มีสติฝึกสมาธิให้มันถูกแล้วก็ค่อยฝึกมาเดินปัญญาถ้าเราทำไปอย่างเนี้ยเราจะเห็นเลยว่ากิเลสเราก็จะลดน้อยลงจิตเราก็จะดีขึ้นพัฒนาขึ้นสบายขึ้นเวลามีความทุกข์เรารู้สึกว่าความทุกข์มันอยู่นอกๆอยู่ห่างๆความทุกข์มันก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราหรอกเราสังเกตดูซิเมื่อก่อนพวกเราคงเคยฟังประวัติหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าท่านภาวนามาแต่7 ขวบเนี่ยท่านไปกราบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าหายใจเข้าพุทธนับ1หายใจออก โทนับสองอะไรเงี้ยหายหรือว่าหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งนับสองนับสามอะไรไปเงี้ยครูบาอาจารย์ท่านบอกแค่นั้นแหละท่านก็กลับมาทำเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมว่าคนโบราณเขาเรียนกรรมฐานก็เรียนทีละนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำกันนานเลยท่านก็ไปทำอยู่นานเลยทำจนหลายปีจริงๆท่านทำอยู่ไม่กี่วันหรอกจิตก็สงบรวมเข้าสมาธิได้ลึกแล้วนี่พอเข้าสมาธิได้ลึกแล้วปรากฏว่าจิตท่านค่อนข้างโลดโผนจิตที่มันโลดโผนก็คือพอจิตมันรวมปุ๊บมันก็หนีไปเที่ยวหนีไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เลยท่านก็บอกว่าถ้ามันไปเที่ยวที่ดีเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้ามันหนีไปเที่ยวแล้วไปเจอผีเนี่ยมันน่ากลัวท่านก็เป็นคนกลัวผีพอท่านนึกตรงนี้ได้ปุ๊บท่านก็เลยไม่เอาละท่านก็เลยพยายามทำสมาธิแล้วพยายามให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวหมายถึงว่าจิตมันรวมไปก็ให้มันอยู่ในแค่ร่างกายเนี่ยไม่ให้มันไหลออกไปข้างนอกท่านฝึกอยู่อย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆมันเลยเกิดเป็นสมาธิสัมมาสมาธิที่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยแล้วสมาธิท่านทำฝึกฝนมาจนถึงอายุ29คือท่านฝึกมาตรงนี้22ปีจนได้สมาธิที่ถ้าสมัยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าสมาธิแบบแน่นปึ๋งเลยพร้อมจะเดินปัญญาแล้วแต่ทีนี้เนื่องจากท่านยังไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสอนเรื่องเดินปัญญาท่านก็เลยอยู่ในไอ้สมาธิตัวเนี้ยแล้วยังไม่รู้ว่าจะเดินต่อยังไงจนท่านไปเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์น่ะบอกเลยว่าหลวงพ่ออ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองคือจริงๆก่อนที่หลวงพ่อจะมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านอ่านพระไตรปิฎกอ่านคำสอนครูบาอาจารย์อะไรมาเยอะแต่ว่าท่านยังไม่รู้ว่าคำสอนมันเยอะไม่รู้ว่าจะเดินยังไงพอไม่รู้ว่าจะเดินยังไงท่านก็เลยทำได้อยู่แค่สมาธิที่เป็นคนรู้คนดูเนี่ยแหละนั้นเวลาของท่านเนี่ยฝึกสมาธิที่มีจิตที่เป็นคนรู้คนดูเนี่ยอยู่22ปีพอท่านมาเจอหลวงปู่ดูลย์ปุ๊บเนี่ยหลวงปู่ดูลย์มาสอนให้ท่านเดินปัญญาแล้วท่านก็หลวงปู่ดูลย์ไม่ได้สอนเยอะนะหลวงปู่ดูลบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนแค่เนี้ยนี่หลวงพ่อประโมทท่านก็ต้องไปคำทางเอาเองนี่ท่านไปทำว่าเอ๊หลวงปู่ดูลบอกให้ไปดูจิตมันคืออะไรล่ะแล้วมันจะดูได้ยังไงคืออย่างน้อยก็ต้องไปหาจิตให้ได้ก่อนเพื่อจะไปดูท่านก็เลยต้องไปหาทางหาจิตเนี่ยก็เลยไปไล่ดูดูตามผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยดูไปอ่ะในนี้ไม่มีจิตไล่ไปเลยจนถึงท่านไปเจอนึกถึงบทสวดมนต์พอสวดมนต์ปุ๊บพุทโธสุตโธกัลลุนามหานโมเนี่ยเห็นกระแสจิตมันเลื้อยขึ้นมาแล้วมันมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่ท่านก็เลยจำได้อ๋อไอ้ตัวจิตเนี่ยคือเป็นคนรู้คนดูเองแล้วทุกวันเนี่ยเวลาท่านไปดูท่านก็จะเฝ้าทำยังไงก็ได้ให้มันมีไอ้จิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่เนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมาท่านก็พยายามแยกหรือว่าทำลายมันไปเพื่อให้ทรงจิตผู้รู้อยู่ทำอยู่เนี่ยหลายเดือนปรากฏว่าพอไปกราบหลวงปู่ดูลบอกว่าไอ้ที่ทำอยู่ผิดให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปรักษาจิตท่านเลยโอ้ยมัวแต่หลงไปรักษาไอ้จิตผู้รู้เนี่ยนี่หลวงปู่ดูลบอกว่าไอ้ที่ทำอยู่มันผิดให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปรักษาจิตหลวงพ่อท่านก็เลยกลับมาเนี่ยท่านก็เลยปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วท่านก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆเนี่ยดูไปตั้งแต่ตื่นจนหลับอะที่ท่านเล่าให้ฟังกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้ทันจิตใจเป็นไงก็คอยรู้ทันทีเนี้ยท่านสามารถดูได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าท่านมีฐานของสมาธิที่เป็นคนรู้คนดูเนี่ยมีจิตผู้รู้เนี่ยท่านมีกำลังของตัวเนี้ยมาตั้ง22 ปีแต่ที่เล่าให้พวกเราฟังก็คือของพวกเราอะไม่มีพอพวกเราไม่มีเวลาจะทำกรรมฐานจริงๆเนี่ยพวกเราเรียกว่าอะไรเป็นพวกมีเงินน้อยอ่ะจะไปซื้อของแพงก็ซื้อไม่ได้นั้นเราต้องค่อยๆเก็บสมาธิของเราเนี่ยที่พระอาจารย์บอกว่ามันไม่มีใครนะที่ว่าจะเดินทำวิปัสสนาได้ตลอดเวลาต้องอาศัยกำลังด้วยอย่างที่พระอาจารย์ก็ไม่มีสมาธิแบบหลวงพ่อนะคือพระอาจารย์ก็ภาวนาแต่เด็กแต่ก็ไม่อยากเล่าให้ใครฟังนะว่าภาวนาแต่เด็กเพราะว่าทำมั่งไม่ทำมั่งก็นั่งสมาธิได้ก็คือได้โมหะสมาธินั่นแหละมันไม่ได้สัมมาสมาธิแบบหลวงพ่อนี่พอเรามีพื้นฐานไม่ดีพอเราจะมาเดินวิปัสสนาเนี่ยบางทีเดินได้แวบเดียวอ้าวกำลังหมดละเราก็ต้องมานั่งฝึกค่อยๆที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าต้องทำสมาธิแบบพักผ่อนจริงๆถ้าเราไม่ชำนาญเรื่องตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจมันหรอก พราะว่าเวลากำลังมันไม่พอเนี่ยจิตมันพลิกไปเดินสมถะแบบพักผ่อนเองบางคนจะรู้บางคนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพอช่วงหนึ่งเรารู้สึกเริ่มมีแรงเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาให้มันเป็นคนรู้คนดูแล้วก็ให้มันมาเดินวิปัสสนาจริงๆตัวเนี้ยมันต้องอาศัยทักษะอาศัยความชำนาญของเราความชำนาญก็คือให้มีสติที่มันว่องไวแล้วเราจะรู้ว่าตรงไหนมันเป็นอะไรทำไปเพื่ออะไรตัวเนี้ยจำเป็นที่เราต้องขวนขวายนี่ทันทีที่หลวงพ่อประโมทนะท่านทำถูกเนี่ยท่านมาเดินมาเจริญวิปัสสนาถูกนะท่านใช้เวลาไม่นานหรอกใช้เวลาไม่นานท่านก็เข้าใจแล้วเข้าใจว่าหลวงปู่ดูลสอนอะไรแต่ว่าเราจริงๆเราของเราเนี่ยจะว่าใช้เวลาไม่นานแล้วก็พูดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องค่อยๆฝึกของเราไปมันต้องอาศัยความอดทนจริงๆอย่างพระอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจตัวนี้ได้ง่ายๆนะจริงๆเรียนกับหลวงพ่อมาตั้งนานเนี่ยเรียนมานานมากแล้วเรียนมากับหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชเนี่ยช่วงที่หลวงพ่อยังไม่บวชนี่พอไปเรียนกับหลวงพ่อตอนนั้นพระอาจารย์มีแต่โมหะมีแต่โมหะก็คือหลวงพ่อเห็นหน้าแล้วก็สอนไม่ไหวสอนไม่ไหวก็คือไม่รู้จะสอนอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถจะดูสภาวะอะไรได้เลยต่างจากพวกเรานะพวกเรายังพอดูสภาวะได้ไม่ได้มีปัญหาเหมือนพระอาจารย์เราพอมีโมหะเยอะๆเนี่ยโมหะก็คือมันมืดไปหมดเลยดูอะไรไม่ออกมันเบลอๆจะดูราคะก็ไม่ได้ดูโทสะก็ไม่ได้ดูโมหะยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยเพราะมันเบลอไปหมดเราก็ไม่รู้ทำไงหลวงพ่อเลยงัดไม้ตายขึ้นมาบอกว่าให้ไปดูร่างกายที่เล่าให้ฟังพอไปดูร่างกายไม่กี่วันสติมันเกิดได้พอสติมันเกิดได้เนี่ยพระอาจารย์อ๋อเข้าใจแล้วถ้าเราเริ่มจากฝึกสติของเราให้ดีๆเนี่ยนะมันค่อยๆเกิดสมาธิได้เองอย่างพอเราไปดูร่างกายจนสติมันเกิดเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นสัมมาสติแล้วสติที่ระลึกรู้ในอารมณ์รูปนามอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยตามรู้ร่างกายบ่อยๆพอรู้ร่างกายบ่อยๆเนี่ยสติที่มันอยู่ในมันเกิดบ่อยๆเนี่ยก็เริ่มมีสมาธิเริ่มมีใจที่มันตั้งมั่นขึ้นมาง่ายขึ้นแล้วจริงๆพอมันเริ่มมีสติจากการระลึกรู้ร่างกายตอนแรกเนี่ยมันก็มีปิติมีความสุขอะไรเกิดขึ้นมาด้วยพระอาจารย์ก็เห็นนะว่ามันก็มีปิติมีความสุขตัวนี้ก็เป็นเวทนาเห็นเวทนาพอเราฝึกนี้ไปบ่อยๆบางทีใครมาแย่เราโกรธเงี้ยนะความโกรธพุ่งขึ้นมาสติมันก็เห็นเนี่ยพระอาจารย์ก็พัฒนาจากติดลบนะจากโมหะครอบจิตไว้มืดๆนะค่อยๆพัฒนาจนจิตมันเริ่มเห็นสภาวะจิตเริ่มมีสติเริ่มตื่นขึ้นมาได้พอมันตื่นขึ้นมาได้มีสติได้เนี่ยสติเริ่มถี่ขึ้นเนี่ยเริ่มมีใจที่มันตั้งมั่นขึ้นมาได้พอมีใจที่มันตั้งขึ้นมาได้ตอนนี้พระอาจารย์ก็เลยดูได้เรื่อยๆเห็นร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกหรือว่าจิตใจทำงานก็รู้สึกกิเลสอะไรเกิดขึ้นแล้วก็คอยรู้สึกพอเรารู้สึกตัวไปตัวเรื่อยๆตัวนี้มันก็ค่อยๆพัฒนาไปได้เรื่อยๆแต่ว่าจริงๆพอพัฒนาไปเรื่อยๆของพระอาจารย์ตัวนี้พอพระอาจารย์ไม่ได้เจอหลวงพ่อช่วงนึงมันไปทำผิดเพราะว่าพระอาจารย์อยากไปเร่งความเพียรพออยากไปเร่งความเพียรอย่างพวกเรามาเข้าคอร์สเราก็รู้สึกว่าเราอยากเร่งภาวนาใช่ไหมพอเราจะเร่งภาวนาตอนนี้จิตมันไม่เป็นปกติแล้วจิตมันมีความโลภมันมีความอยากที่จะภาวนาอยากจะพ้นทุกข์หรือว่าอยากจะให้มันได้เร็วๆอย่างยิ่งเรามาภาวนาเรามีเพื่อนฝูงเยอะๆเราก็อยากเหนือคนอื่นอยากเด่นกว่าคนอื่นอะไรพวกนี้กิเลสพวกนี้มันจะทำให้เราผิดทางเมื่อก่อนหลวงพ่อประโมทท่านสอนพวกเราบ่อยๆสอนลูกศิษย์บ่อยๆว่าภาวนาไม่ได้ไปแข่งกับใครภาวนาเนี่ยเพื่อจะละกิเลสเท่านั้นแหละใครก็จะไปเร็วไปช้าเรื่องของเขามันแข่งกันไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนมันสะสมมาไม่เหมือนกันเนี่ยคือพอพระอาจารย์อยากจะเร่งภาวนาในใจลึกๆเห็นเพื่อนเขาไปเร็วแล้วตอนนั้นหมายว่าเขาเรียนกันไปไกลแล้วเรายังตามหลังเขาไม่ทันพอพระอาจารย์เริ่มฝึกสติได้เริ่มมีสัมมาสมาธิเริ่มดูสภาวะได้เราก็รู้สึกว่าเรารีบไปภาวนาดีกว่าคนอื่นก็ทำงานเราออกไปอยู่วัดภาวนาพอเราตั้งต้นจากจิตที่ผิดเนี่ยพอไปอยู่วัดภาวนามันก็เลยกลายเป็นทำไปด้วยความโลภอยากจะได้อยากจะบรรลุอยากจะให้เร็วกว่าคนอื่นทันทีที่เราทำไปด้วยเจตนาที่พลาดอันเนี้ยมันก็เลยไปเพ่งสภาวะอย่างเดียวมันไม่เกิดแล้วนะไม่เกิดสัมมาสติไม่เกิดสัมมาสมาธิแล้วมันเป็นพลิกไปเดินสมาธิแบบพักผ่อนโดยที่ พระอาจารย์ก็ไม่รู้ตัวแล้วไปพักผ่อนก็คือไปแช่อยู่งั้นแหละแช่อยู่อารมณ์ที่มันเห็นแช่อยู่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีอะไรเงี้ยจนชำนาญเลยอย่างเวลาจะนอนปุ๊บพอเราไม่ได้เจตนาคลายเจตนาปุ๊บจิตก็รวมสงบแล้วเราก็นึกว่าเอออันนี้มันทำมาถูกทางโอ้ยจริงๆมันยิ่งผิดทางหนักก็ไปอีกเพราะว่าจิตมันไม่มีความตั้งมั่นเลยจิตมันหลงไปเพ่งเอาทำอยู่นานเลยเป็นปีแล้วถึงมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกว่าไอ้ที่ทำมาผิดนะแล้วโอ้โหในใจรู้สึกเสียใจมากเลยเพราะว่าตั้งใจภาวนามาตั้งนานไอ้ที่ทำอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยผิดหมดเลยแล้วผิดที่หลวงพ่อบอกแค่นี้นะมันไม่ใช่ผิดแค่นี้นะหมายว่าจิตมันจำรูปแบบสภาวะการเดินนะการทำวิปัสสนาไม่ได้แล้วเพราะมันไปเพ่งจนชำนาญพอเราจะทำกรรมฐานปุ๊บจิตก็หลงไปเพ่งเลยหลงไปเพ่งหลงไปกำหนดหลงไปเพ่งหลงไปดูอะไรเงี้ยมันไม่มีความตั้งมั่นเลยกว่าจะแก้ตัวนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะต้องอาศัยเวลาอีกต้องนานหลายเดือนที่เล่าให้พวกเราฟังว่าที่หลวงพ่อถามว่าทำกรรมฐานอะไรหลวงพ่อบอกให้ไปดูตัวเนี้ยแล้วพระอาจารย์ก็ดูไปทุกวันดูไปทุกวันดูไปทุกวันจนชำนาญหลวงวันหนึ่งหลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมบอกอุ้ยหลวงพ่อให้ดูอยู่ทุกวันวันนี้ทำไมบอกไม่ให้ดูบอกให้ไปภาวนาเองยิ่งงงหนักกว่าเดิมอีกก็เลยบอกพวกเราว่าพระอาจารย์เลยไม่เอาละวันนี้ไม่ภาวนาแล้วพอไม่ภาวนาไม่มีการเจตนาว่าจะให้จิตเป็นยังไงจะให้จิตมันดีไม่ให้มันดีจะทำกรรมฐานอะไรไม่ทำแล้วจิตเหมือนมนุษย์ปกติก็คือจิตที่เป็นปกตินี่แหละจิตที่ปกติก็คือไหลไปคิดได้ไหลไปมีกิเลสได้ไหลไปทำนู่นทำนี่ได้ปกติเหมือนคนทั่วไปพอเราไม่ได้เจตนาจะภาวนาแต่ว่าเราเคยฝึกเนี่ยมันมีพื้นฐานของสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่พอเราไม่ได้ทำหนดปุ๊บไม่ได้ทำอะไรปุ๊บนะเห็นจิตมันไหลไปได้เองพอเรารู้ทันเอ้าจิตมันไหลไปได้เนี่ยรู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตที่ไหลดับนะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นก็อยู่ได้ขณะเดียวเองแล้วมันก็ดับไปเกิดจิตที่ไหลไปใหม่รู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตที่ไหลก็ดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่เนี่ยมันรู้ทันไปทีละขณะทีละขณะเลยเข้าใจบอกอ๋อที่แท้เนี่ยนะกว่าจะจับหลักได้ว่าที่เราทำกรรมฐานมาที่แท้มันไปเพ่งไปเพ่งสภาวะมันไม่ได้รู้สภาวะแบบมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูก็คือเป็นตัวที่ครูบาอาจารย์สอนพวกเราอยู่บ่อยๆแหละว่าให้มันมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูแล้วมันถึงจะทำวิปัสสนาต่อได้ทันทีที่พระอาจารย์เห็นสภาวะตัวนี้เลยจับหลักได้แล้วอ๋อที่แท้ที่ผ่านมาที่เราทำกรรมฐานนะจิตมันไม่เป็นคนรู้คนดูเลยจิตมันมัวแต่ถลำไปกับอารมณ์พอถลำไปอารมณ์ปุ๊บจิตมันก็นิ่งๆทื่อๆหรือก็ได้แค่ความสงบมันไม่ได้ปัญญาพอเห็นตัวนี้ปุ๊บจิตมันก็เลยมีเรียกว่าอะไรมีจิตที่มันตั้งมั่นแล้วมันก็เห็นสภาวะเกิดดับได้มันก็เดินปัญญาได้มันเห็นจิตเกิดดับได้หรือว่าเห็นอารมณ์เกิดดับได้นะมันก็เลยเดินวิปัสสนาได้พอเช้าขึ้นมาก็เลยไปกราบหลวงพ่อบอกว่าเออผมเข้าใจแล้วครับว่าที่ผ่านมาผมภาวนาแล้วจิตมันไม่ตั้งมั่นตอนนี้ผมรู้แล้วว่าต้องให้มันมีจิตที่มันตั้งมั่นจริงๆเรื่องจิตตั้งมั่นเนี่ยหลวงพ่อสอนตั้งแต่วันแรกที่เจอท่านแล้วแต่ว่ากว่าพระอาจารย์จะจับหลักได้นะใช้เวลานานหลายปีทำผิดทำถูกล้มลุกคลุกคลานมาจริงๆก็คือมันไม่ได้หลักมันไม่ได้หลักของการภาวนาถ้าเราฝึกไปจนได้หลักของการภาวนานะการภาวนาของเรามันจะราบรื่นมันจะไปง่ายเราจะพึ่งครูบาอาจารย์น้อยลงเพราะว่ามันจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วจริงๆระหว่างที่มันมีจิตที่มันตั้งมั่นนะแล้วมาเดินปัญญามันก็เดินไม่ได้นานมันก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยพอมาเดินปัญญาไปได้ช่วงนึงก็ต้องมาพักผ่อนพอพักผ่อนช่วงนึงมีกำลังแล้วเราก็ไปเดินปัญญาเดินไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีอารมณ์ของวิปัสสนาเกิดขึ้นบางทีก็เกิดความเบื่อเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้ทันไปด้วยจิตที่มันเป็นกลางนะฝึกไปจนถึงสภาวะจิตที่มันเป็นกลางจิตที่มันเป็นกลางก็คืออย่างเวลาเราสังเกตดูเวลากิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบเกลียดกิเลสเราก็ฝึกไปจนเห็นว่าเอ้ยกิเลสมันก็เป็นธรรมชาตินะมันก็เกิดแล้วมันก็ดับหรือว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราหรือว่าบังคับมันไม่ได้อะไรเงี้ยพอดูไปบ่อยๆหรือบางทีเราภาวนาเนี่ยสติเกิดดีใจเราก็ฟูใช่ไหมใจที่มันฟูก็คือดีใจอยากให้มันเกิดนานๆคิดว่าสติเกิดดีๆมีปัญญาบ่อยๆเนี่ยแล้วมันจะพ้นทุกข์จริงๆก็คือยังไม่พ้นทุกข์เพราะใจมันยังลึกๆใจมันยังไม่เป็นกลาง เนี่ยเราดูไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งจิตมันเป็นกลางจริงๆเป็นกลางที่แท้จริงเป็นกลางที่แท้จริงก็คือมันไม่ให้ค่าแล้วจิตจะดีก็ไม่ให้ค่าก็เป็นกลางเป็นอุเบกขาหรือว่าจิตมันไม่ดีก็ไม่ให้ค่าเราฝึกไปอย่างเงี้ยถึงจริงๆเราทำได้ถึงแค่นี้แล้วส่วนที่เหลือว่าจะเกิดอริยมรรคไหมอันนี้เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเราทำของเราเหอะเราค่อยๆฝึกไปจะใช้เวลามากใช้เวลาน้อยเราก็ต้องเดินพระอาจารย์ก็ยังย้ำกับพวกเรานะว่าการทำกรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้ง่ายไม่ได้ใช้เวลาน้อยจริงๆก็คือต้องทำกันไปเรื่อยๆค่อยๆสังเกตไปอย่างรุ่นพระอาจารย์เรียนบาหลวงพ่อเนี่ย20 กว่าปีเนี่ยคนที่มาเรียนพร้อมกับพระอาจารย์เนี่ยนะก็ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปคนเก่าหายไปคนใหม่มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยจนบางคนนะเข้ามาเรียนพร้อมกันสมัยก่อนก็เป็นเพื่อนซี้กันเดี๋ยวนี้ยังจำไม่ได้นะเพราะว่าหายกันไปนานเลยเนี่ยคือคนยุคนี้มีปัญญาแต่ว่าไม่ค่อยมีความอดทนแล้วเห็นคนสมัยนี้เขาพูดกันเลยว่าคนยุคนี้นะเป็นคนใจร้อนรออะไรไม่ได้อยากอะไรก็ให้มันเร็วเสร็จเร็วๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งมันใช้ไม่ได้กับเรื่องการทำกรรมฐานการทำกรรมฐานเนี่ยเป็นของละเอียดปานนี้ต้องค่อยๆสังเกตค่อยๆดูค่อยๆทำทางไปเดินไปอย่างมั่นคงอ่ะไปอย่างช้าๆทีละนิดอย่างเงี้ยอย่าไปรีบที่พระอาจารย์เล่าบอกว่าพอพระอาจารย์ไปรีบปุ๊บทันทีที่จิตมันผิดเนี่ยนะมันไปผิดทางเลยแล้วไปไกลเลยนะกว่าจะกลับมาได้เนี่ยใช้เวลาอีกนานไม่ใช่ว่ามันกลับมาได้ง่ายเพราะเราไม่ได้ชำนาญเรื่องวิถีของจิตแล้วจริงๆก็คือเราอยู่กันห่างไกลเวลามีปัญหาอะไรมันไม่ได้ถามกันง่ายๆเราต้องค่อยๆสังเกตเอาแต่ว่าวิธีง่ายที่สุดนะเวลามีปัญหาอะไรก็เอาซีดีของหลวงพ่อไปเปิดไฟแล้วก็ฟังไปภาวนาไปมันจะค่อยๆเรียกว่าอะไรบางทีจะมีคำตอบมาให้เราเองแหละพระอาจารย์ก็ใช้วิธีนี้บ่อยๆบางทีภาวนาไปนะไม่รู้จะทำยังไงก็ฟังซีดีไปบอกอ๋อบางทีมันก็คำตอบมันก็โผล่มาให้เราก็เดินเราต่อไปได้ไงแล้วจริงๆก็คืออยากให้พวกเราอดทนนะต้องทำเยอะๆวันก่อนตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะที่พระอาจารย์ตามหลวงพ่อมาที่พอหลวงพ่อเทศเสร็จกลับไปหลวงพ่อก็บอกว่าพวกคนจีนที่มาเข้าคอร์สอ่ะดูเขาผ่องใสดูเขามีบุญมันพวกเรามีบุญแล้วนะเพราะว่าหลวงพ่อบอกกับพระอาจารย์เองอยากให้พวกเราตั้งใจเอาไปภาวนาต่ออย่าทิ้งคือมันไม่มีใครที่จะได้มรรคผลขึ้นมาเร็วๆหรอกแต่ว่าฝึกกันไปเถอะทุกวันนี้พระอาจารย์ก็ยังต้องฝึกอยู่เลยทั้งที่ขี้เกียจจะแย่อยู่แล้ว คนเรานะยิ่งพออายุมากขึ้นความขี้เกียจก็ยิ่งมากขึ้นนะเราใครยังหนุ่มยังสาวรีบภาวนาไว้ก่อนแล้วพระอาจารย์จะบอกเลยว่ายิ่งอายุมากขึ้นนะยิ่งภาวนายากขึ้นนะพระอาจารย์ก็ยังเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องเขียนตัวเองเลยให้ไปเดินจงกรมให้นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยไม่นั้นมันก็ไม่ค่อยอยากจะทำรูปแบบแต่ว่าพอไม่ทำรูปแบบปุ๊บเดี๋ยวไม่มีกำลังแล้วก็ต้องคอยเขียนตัวเองทุกวันตั้งปณิธานกับตัวเองว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่เราก็ต้องภาวนาอยู่แล้วทำของเราไปอย่างเงี้ยมันไม่มีใครได้ของฟรีหรอกเทศมาจนเหนื่อยแล้วหลายวันนะอยากฝากให้พวกเราตั้งใจเอาไปปฏิบัติกันเดี๋ยวมีเวลาสัก15 นาทีให้พวกเรานั่งภาวนากันไปเนี่ยเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อกี้ก่อนคุยกับพวกเราอะยังถามอาจารย์ประสานเลยว่าไม่เหนื่อยเหรออาจารย์ประสานบอกโอ้ยเหนื่อยใจจะขาดอยู่แล้วเมื่อวานคุณแม่มาสอนพวกเรากลับไปที่วัดคุณแม่ก็บอกหลวงพ่อว่าโอ้ยทำไมสอนคนนี่เหนื่อยมากเลยเนี่ยผู้ช่วยสอนแต่ละคนที่เขามาสอนเรานะเขาลงทุนลงแรงให้พวกเราเต็มที่เลยเรากลับเอาไปนะฝึกเอาไปฝึกปฏิบัติเราฟังครั้งเดียวหรือว่าฟังรอบเดียวเนี่ยจะเอาไปภาวนาเนี่ยมันจับเคล็ดไม่ค่อยได้หรอกอย่างเวลาครูบาอาจารย์แต่ละคนสอนเนี่ยมันจะมีเทคนิคมีอะไรเวลาดำเนินไปเนี่ยบางทีเราฟังไปมันเก็บได้นิดเดียวพอเราไปภาวนานะมันถึงจะเดินต่อไปได้อย่างยกตัวอย่างนะอย่างพระที่มาบวชอยู่ในวัดเนี่ยหลวงพ่อจะดูการบ้านให้ทุกวันบางคนนะไม่ค่อยอยากจะอาศัยทางลัด ทุกถามหลวงพ่อทุกวันเลยว่าต้องทำอะไรต่อครับหลวงพ่อบอกว่าไอ้ของเก่ายังไม่ทำเลยของเก่าไม่ทำของใหม่ไม่มีที่ว่าไม่มีเพราะอะไรก็คือสมมติบอกให้ไปพุทโธยังไม่พุทโธเลยถามวันนี้ว่าเอ๊ะวันนี้จะให้ทำกรรมฐานอะไรดีหลวงพ่อบอกว่าให้ไปพุทโธอย่างเงี้ยแล้วพอท่านไม่พุทโธนะจะมาถามกันบ้านอีกว่าเอ้ยพุทโธเสร็จแล้วทำอะไรต่อหลวงพ่อบอกไอ้ของเก่ายังไม่ทำพอไม่ทำปุ๊บเนี่ยมันสอนต่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถคือจิตมันไม่สามารถจะรับธรรมะได้แล้วจริงๆหลวงพ่อยังบอกเลยว่าเรียนกรรมฐานเนี่ยเรียนอะไรกันทุกวันมันต้องไปทำก่อนบางคนนะไปทำจริงๆอ่ะไม่ต้องถามหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อก็ไปบอกเองว่าต้องทำอะไรต่อนั้นเวลาเราเรียนกรรมฐานนะเราเอาซีดีกลับไปฟังบ่อยๆฟังไปบ่อยๆเวลาทำกรรมฐานแล้วบางทีเราจะพัฒนาต่อเราไปได้เองเพราะว่าเราอยู่กันคนละประเทศนะอยู่กันห่างไกลเราต้องอาศัยเทคโนโลยีพวกนี้แหละช่วยเหลือเราอ่ะเรานั่งภาวนากันไปนะใครถนัดอะไรก็ภาวนาไปฝากพวกเรานะให้พวกเราอดทนนะการทำกรรมฐานจับหลักการภาวนาให้แม่นๆหลักภาวนาไม่มีเรื่องอะไรมีเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าเราค่อยๆเดินเราไปอาศัยความอดทนภาคเพียรไปพระอาจารย์ก็ไม่อยากยกตัวอย่างตัวเองหรอกแต่ว่าเขาไม่อยากยกตัวอย่างคนอื่นอีกเดี๋ยวเขามาว่าเอาคือพระอาจารย์ก็อดทนนะทำมานานแล้วเกิน20 ปีอีกจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่รู้เรื่องกระทั่งสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงสมาธิพักผ่อนเป็นยังไงสมาธิตั้งมั่นเป็นยังไงเรื่องเดินปัญญาเป็นยังไงนะเราอดทนค่อยๆคำมาจากคนที่มีโมหะเยอะก็ฝึกมาจนมีสติมีสติก็ฝึกมาจนมีสมาธิแบบพักผ่อนแล้วสมาธิพักผ่อนก็พัฒนามาเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นฝึกจนมีปัญญาแล้วอยากฝากพวกเราว่าไม่ต้องเอาอะไรเยอะหรอกเราทำเหตุไปตั้งเป้าไว้ว่าเบื้องต้นก็ขอให้เห็นความจริงว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแค่นั้นแหละเบื้องต้นนี้ก็ไม่ได้เห็นยากอะไรนะทันที่เรามีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิแล้วมันไปลึกๆรู้ในร่างกายในจิตใจมันเห็นเลยว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของยากหรอกแต่ว่ามันต้องอาศัยเห็นบ่อยๆทำบ่อยๆจนวันหนึ่งจิตมันมีปัญญามันทวนมาเห็นเองว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราก็มีแค่นี้แหละฝากพวกเราไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปทำงานต่อแล้ว